Arī zaudēt ir jāmāk ar godu. Diemžēl Nacionāla apvienība to neprot. Šādi Zaļo un Zemnieku savienības saimes frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis komentēja Nacionāļu frakcijas lēmumu valsts prezidenta vēlēšanu pēdējā kārtā tomēr balsot pretvienīgo kandidātu – koalīcijas pārstāvi Raimundu Vējoni. Tomēr Zaļzemnieki to neņemot ļaunā un ir gatavi darbam koalīcijā šai pašā sastāvā, saka Brigmanis.
Godīgi sakot, paša atslēga, manuprāt, ir paša Nacionālās apvienības ziņā. Ko viņi vēlas? Viņi vēlas tēlot apvainoto un sēdēt stūlīti un visu laiku vaimanāt par to, cik slikti koalīcijas partneri un cik visa pasaule pret viņiem ir sazvērējusies, jā, vai viņi konstruktīvi tai lietai pieeja un turpina strādāt. Neviens joprojām nevienu te nedzer, neviens arī, kā saka, speciāli jaunu koalīciju veidot netaisās. Tā kā koalīcija pietiekoši stabila, 70 pāri balsīm, kur nu vēl labāk strādā tik uz priekšu. Nu, vismaz es domāju, ka šīs valdības kodols ir un paliek Zaļo un Zemnieku savienību un vienotību. Viņi to ir nodemonstrējusi šajās prezidenta vēlēšanās. Nu, viss ir Nacionālās apvienības pašu rokās.
Arī vienotības līdera Solvita Aboltiņa līdzīgi uzskata, ka turpmākā sadarbība koalīcija ir atkarīga no pašas Nacionālās apvienības. Viņa arī noliec, ka šobrīd prezidenta vēlēšanu iznākuma iespēdā tiktu plānota jauna valdība, kurā premjere samatu uzņemtos Aboltiņa pati.
Jā, šīs tankas izplata konkrētas cilvēkas, tanku izplatīšanas avots pēc manā rīcībā esošās informācijas ir Evers Lembergs. Viņš ļoti bieži izplata dažādus minējumus, kas var kaitēt gan Latvijas valstī, gan arī man personīgi. Šobrīd varu jums tikai apstiprināt to, ka Lembergs valdība turpinās strādāt, jo ir gan jāpabeidz prezidentūru un jāgatavojās budžetam. Tā kā šobrīd dienas kārtībā ne vienotībai, ne koalīcijai nav izmaiņas par to, tas, kas droši vien... Ja jūs jautājat, vai šo 4 gadu laikā nevarētu mainīties valdība, varētu viņu mainīties, ja jūs jautājat, vai tad vienotības premjera kandidāti varētu būt Solvita Aboltiņa, var jums apstiprināt, ka tas tā varētu būt, bet tas nav šā brīža dienas kārtības jautājums.
Savukārt Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars apgalvo, ka partija no koalīcijas izstāties neplāno, jo alternatīvu citējušai saimā neesot. Saskaņas nākšanu pie varas nacionāļi nevar pieņemt ideoloģiski, bet valdība, kuru balstītu abas mazās frakcijas, būtu nestabila. Retorikai par zaudētājiem Dzintars gan nepiekrīt.
Man jau šķiet, ka tas, kurš ir uzvarējis vai kurš ir zaudējis ilgtermiņā un īstermiņā bieži vien atšķirās. Protams, mums šobrīd ir tās prezidents, kādu Saeimas vairākums ir ievēlējis, ir skaidri redzams, ka ir ievēlējis ar opozīcijas balsīm, un Brigmaņa kungs pašlaik to ir publiski arī atzinis, un tātad tas netiek slēpts. Nu, un tā nav pirmā reize, kad koalīcijas partijas starpā ir domstarpības, būtiskos jautājumos mēs nedomājam vienādi un droši vien arī nedomāsim vienādi. Bet tas noteikti nav iemesls, lai pie katra šāda situācija mēs domājam par kāds jaunas valdības veidošanu, tad, protams, ka valstī ir vajadzīga zināma stabilitāte un no, vismaz no Nacionālās apvienības puses mēs turpināsim strādāt kā līdz šim.
Jāpiebilst, ka šobrīd visas koalīcijas partijas oficiāli apgalvo, ka nav nepieciešama arī nekāda ministru portfeļu pārdele. ZZS vienkārši deleģēšot jaunu aizsardzības ministru. Kandidāti plānots izvēlēties nākamās nedēļas sākumā valdes sēdē. Un, piemēram, Zaļā partija ir gatava par Vējoņu pēctecī virzīt kādu no 3 kandidātiem. Tie ir deputāti Raimunds Bergmanis un Jūris Vectirāns, kā arī bijušais ugunsdzēsēju priekšnieks un iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Aivars Straume. Taču izskan arī viedoklis, ka pēc Zaļā nonākšanas Rīgas pilī aizsardzības ministrāmats pienāktos kādam Zemnieku savienības pārstāvim. Ivo Leitāns, Latvijas radio.